Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana para pemimpin agama dari rumah ibadat itu melawan Paulus dan Barnabas. Lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46 sampai 49. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Perhatikan di sini, karena orang Yahudi menolak Injil yang diberitakan, maka itu menjadi alasan bagi Paulus dan Barnabas untuk membagikan kabar baik itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 13 ayat 50 mencatat, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Kita melihat, Paulus dan Barnabas akhirnya diusir dari daerah itu. Mereka dipaksa untuk meninggalkan kota itu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kisah Rasul 13 ayat 51-52 mencatat, akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Perhatikan di sini, saudaraku, kondisi orang-orang yang bertobat. Mereka dipenuhi dengan sukacita dan Roh Kudus. Selanjutnya, kita akan memasuki Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Dalam pasal ini dicatat bagaimana Paulus dan Barnabas menghadapi daerah pemujaan berhala yang hampir tidak bisa ditembus. Orang daerah Galatia merupakan ladang misi yang terberat yang pernah dimasuki oleh Paulus. Surat Galatia merupakan surat terberat yang pernah ditulis oleh Paulus. Ia menuliskan kepada sekelompok orang yang mengalami kebuntuan rohani dan berada pada arah yang salah. Mereka terus-menerus keluar dari jalur. Paulus mengunjungi lebih banyak jemaat di Galatia daripada jemaat-jemaat lainnya. Ini adalah nama yang biasa diberikan Paulus kepada jemaat-jemaat ini. Paulus melayangkan sebuah surat yang bernada sangat keras karena mereka membutuhkan surat seperti itu. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 14 ini. Sebagaimana firman Tuhan mencatat demikian. Di Ikonium pun, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Saudara, jika Anda mengikuti perjalanan ini melalui peta, Anda dapat melihat bahwa mereka menyeberangi Pulau Siprus dan kemudian berlayar ke Perga di Pamfilia. Kemudian mereka mengadakan perjalanan sampai memasuki daerah Antiokhia, Ikonium, Listra, dan Derbe. Jadi, kini mereka berada di jantung Asia Kecil. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 14 ayat 2-4 mencatat demikian. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi, orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Anda lihat di sini, saudaraku, kedatangan Paulus dan Barnabas ini ternyata juga menyebabkan suatu perpecahan terjadi di dalam kota itu. Anda harus ingat bahwa Paulus dan Barnabas adalah orang-orang Yahudi. Mereka selalu mendatangi orang Yahudi terlebih dahulu dan menggunakan rumah ibadat sebagai landasan untuk menjangkau orang bukan Yahudi. Lalu bagaimana selanjutnya? Kisah Rasul 14 ayat 5-7 mencatat, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ, mereka memberitakan Injil. Perhatikan, karena mereka tidak mendapatkan sambutan yang baik di Ikonium, maka akhirnya mereka menyingkir ke Listra dan Derbe. Akan tetapi kita tahu bahwa mereka akan kembali melalui Ikonium, sehingga pasti di sana ada beberapa orang yang percaya kepada Yesus. Selanjutnya, Kisah Rasul 14 ayat 8-10 mencatat demikian. Di Listra, ada seorang yang duduk saja. Karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan belum pernah dapat berjalan. ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Saudara, sebagaimana telah kita lihat, Paulus dan Barnabas ini memiliki karunia seorang rasul, yaitu karunia untuk melakukan tanda ajaib, karunia untuk melakukan sebuah mujizat. Mereka mendatangi tempat-tempat ini tanpa kitab perjanjian baru dengan membawa berita Injil. Lalu apa yang menjadi jaminan mereka? Bagaimana mereka dapat membuktikan bahwa pesan yang mereka bawa itu berasal dari Allah? Tanda ajaib atau mujizat itu merupakan jaminan mereka, sehingga mereka memang membutuhkan hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini, kita memiliki seluruh Alkitab dan apa yang dibutuhkan orang dewasa ini ialah mempelajari Alkitab ini dan mempelajari apa yang dikatakannya. Seandainya saja kita dapat membuat orang melakukan itu akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Saudara, pada abad pertama, para rasul itu melakukan banyak mujizat dan mata orang banyak hanya tertuju kepada para rasul. Jadi, mereka perlu melepaskan pandangan mereka dari para rasul dan berpaling kepada kitab yang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Semua nama orang yang Anda sebutkan bahkan tidak akan terlihat ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan Yesus pada suatu hari kelak. Dan satu-satunya pertanyaan ialah hubungan Anda dengan Yesus Kristus sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah. Orang-orang di Listra memandang kepada Paulus dan Barnabas. Selanjutnya, Kisah Rasul 14 ayat 11 mencatat, "Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, 'Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia.'" Saudaraku, kita melihat bahwa orang itu memiliki iman yang nyata untuk disembuhkan. Ketika Paulus memerintahkannya untuk berdiri tegak, ia meloncat dan ia berjalan. Ingatlah bahwa orang-orang di daerah itu sebenarnya tidak mengenal Allah. Mereka para penyembah berhala. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Paulus, maka mereka mulai berteriak bahwa Allah-Allah mereka telah turun ke bumi dalam bentuk manusia. Mata mereka akhirnya tertuju kepada Paulus dan Barnabas. Mereka betul-betul bergembira pada saat itu. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 14 ayat 12-13 mencatat, "Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam Dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus adalah pemimpin tim atau juru bicara utama dan orang ingin mengangkat mereka menjadi dewa. Sehingga mereka membawa karangan bunga dan juga korban bakaran dan siap untuk menyembah mereka. Hal yang sama juga berlaku dengan para pengkhotbah saat ini. Seseorang dapat mengkhotbahkan firman Allah dan setiap orang akan mengklaimnya sebagai seorang pengkhotbah yang hebat. Sehingga hati-hati, kesombongan bisa muncul di situ. Lalu bagaimana sikap Barnabas dan Paulus ketika orang-orang itu menganggap mereka sebagai Allah-Allah mereka yang selama ini mereka sembah? Kisah Rasul 14 ayat 14-16 mencatat, "Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dan Barnabas benar-benar terkejut pada waktu itu. Anda ingat bahwa Petrus harus mengatakan hal yang sama kepada Cornelius ketika Cornelius berlutut di hadapannya dan menyembahnya. Tentu saja tidak seorang pun dari kita yang boleh menyembah manusia manapun. Tetapi sayangnya, saudaraku, dalam pelayanan Kristiani pun, kita mendapati ada banyak orang-orang yang ingin disembah oleh orang lain. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul pasal 14 ayat 17 dan 18 mencatat demikian. "Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka." Saudara, kita melihat di sini bagaimana rasul-rasul itu berupaya memalingkan perhatian mereka kembali kepada Allah yang hidup, Sang Pencipta. Mereka ingin menarik orang-orang ini untuk menjauhi patung-patung berhala mereka dan mitologi-mitologi Yunani. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kisah Rasul 14 ayat 19 mencatat, "Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati." Kita melihat di sini mereka adalah orang-orang yang tidak stabil. Satu hari mereka menyembah Paulus dan Barnabas sebagai Allah mereka. Keesokan harinya mereka mulai merajam Paulus sampai mati. Mereka merajam Paulus dan menyeretnya keluar kota dan menyangka bahwa ia telah mati. Tapi apakah ia benar-benar telah mati? Saya pikir ia memang sudah mati. Di kemudian hari, Paulus menuliskan tentang pengalamannya. "Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus, 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia." Itu dicatat dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah orang itu? Menurut saya, dia adalah Paulus sendiri. 2 Korintus 12 ayat 7 mencatat, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Saya pikir orang banyak itu tidak akan meninggalkannya dalam keadaan setengah mati. Dan saya juga pikir bahwa mereka meninggalkannya dalam keadaan sudah mati, sehingga saya percaya bahwa Allah membangkitkannya kembali dari kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Allah mengizinkan perajaman ini? Galatia 6 ayat 7 mengatakan kepada kita, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Paulus menuai apa yang ditaburnya. Anda ingat, ia telah memerintahkan agar orang-orang merajam Stefanus. Mungkin seseorang akan menentang pendapat itu karena Paulus kini telah bertobat. Ya, benar. Namun, bahkan setelah bertobat, kita tetap akan menuai apa yang telah kita tabur. Ini adalah hukum alam sebagaimana suatu hukum berlaku di dalam kehidupan kita. Kita tentu saja akan menuai apa yang kita tabur. Dan karena pada waktu itu Paulus ikut berperan serta dalam perajaman Stefanus, bertahun-tahun kemudian, maka hal yang sama juga terjadi pada dirinya. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 14 ayat 20 mencatat demikian. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Perhatikan, ini adalah suatu mujizat. Seorang yang telah dirajam itu akan mengalami luka berat. Tetapi Paulus bangkit, dan keesokan harinya ia sudah mampu mengadakan perjalanan. Dan tentu saja ini merupakan suatu mujizat atau bukan, tetapi sebenarnya ia dibangkitkan dari kematian. Dan selanjutnya Kisah Rasul 14 ayat 21-22 mencatat, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara, jika Anda mengikuti peta itu, Anda akan memperhatikan bahwa Derbe itu merupakan titik penting. Derbe terletak pada garis akhir. Pada saat itu mereka kembali dan menelusuri kembali perjalanan mereka kembali melalui Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Dan kemudian selanjutnya Kisah Rasul pasal 14 ayat 23 mencatat demikian. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kita melihat di sini, mereka kembali melalui Pisidia dan Pamfilia, dan berkhotbah kembali di Perga. Kemudian mereka pergi ke Atalia, dan berlayar dari pelabuhan itu kembali ke Antiokhia. Dan selanjutnya, Kisah Rasul pasal 14 ayat 25-28 mencatat demikian. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat untuk berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Saudaraku, Anda lihat di sini, Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia untuk memberikan suatu laporan pekerjaan karena inilah gereja yang telah mengutus mereka. Mereka mengungkapkan bahwa Allah kini secara pasti telah membukakan pintu Injil itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Ketika Injil mulai berkembang, gereja terdiri sepenuhnya dari orang-orang Yahudi. Tetapi kini, Injil secara pasti menyebar juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan saat ini, justru di sebagian besar tempat orang Yahudi, mereka menolak kehadiran Injil, dan orang bukan Yahudi justru menerimanya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat mampu melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.